Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Samarqandda nima bo'layotganini bilish uchun Samarqandda bo'lish shart emas. Siz O'zbekistonda nimalar, qanday voqealar kechayotganidan juda yaxshi xabardorsiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana kecha biz xabar berdik, ko'rgan bo'lsangiz, Samarqand viloyati hokimi Turob Jo'rayev ishdan olindi. Norasmiy xabarlarga qaraganda u kishi ustidan yana jinoyat ishi ham ochilgan. Mana kechagi xabardan bitta qisqagina bir parcha. O'zini viloyat hokimining kotibasi deb tanishtirgan ayol Ozodlik bilan suhbatda Turob Jo'rayevning hibsga olinganini inkor etmadi va 13-iyul kuni xalq deputatlari Samarqand viloyati kengashining yig'ilishida kadrlar masalasi kun tartibiga kiritilganini bildirish bilan kifoyalandi, deyilgan kechagi materialimizdagi xabardan parcha edi bu. Shu soatlarda mana siz bilan 13-iyul kuni juma kuni gaplashib turibmiz. Shu soatlarda viloyat kengashi, xalq deputatlari viloyat kengashining sessiyasi o'tyapti. Norasmiy manbalardan olingan xabarlarga qaraganda bosh vazir Abdulla Aripov ishtirok etyapti sessiyada. Sessiyada o'sha sobiq hokim yo'q aytishlaricha, va lekin Surxondaryoni hokimi, endilikda sobiq hokimi Erkin Turdimov Samarqandda o'sha sessiyada ishtirok etyapti. Nima tafsilotlar bor sizda qo'shimcha? Siz o'zingiz kanallaringizdan shu Samarqandni hokimi, endilikda sobiq hokimi Turob Jo'rayev bilan bog'liq xabarga nima qo'shasiz?
Men eshitishimcha bu odam juda ham ko'p haligi qurilish masalalariga aralashgan va shu hatto odamlardan pul ham olgan degan gaplar bor. Masalan, o'sha Samarqand shahrida bir tarixiy joylarni hattoki buzishga, shularga ham nima qilib shahar hokimligi boshqalarni nimasiga qaramasdan ham o'shanga ruxsat bergan degan gaplar bor. Keyin Buxoriy maqbarasini kengaytirish, bu prezidentni topshirig'i bo'yicha yana 400 gektar yer qo'shib berilganda, u yerda o'sha qurilish bo'lganda u yerdagi bir nimalarga ham shunaqangi bevosita aralashgan. Har holda Samarqand, endi bilasiz, bu ming yillardir poytaxt bo'lib kelgan, juda ham mana shunaqangi har qanday odamni qo'lga olish mumkin bo'lgan bir markazlardan hisoblanadi. Ko'p narsani, yo'lni topishadi, ishni juda ustalik bilan bajarishadi. Bu odam ham joy yog'li joyga tushib qoldim deb o'ylagan shekilli.
Endi boshqa viloyatlar, Jahongir aka, gapingiz bo'ldim, boshqa viloyatlar yo'qsiz emas-ku. Boshqa viloyat hokimlari mutlaqo korrupsiyadan qarshi xoli deya olmaymiz-ku. Nima uchun Turob Jo'rayevga kelganda mana shunday jazo qo'llanilyapti?
Ya, endi hozir bilasizmi, aslida endi men u boshqa viloyatlarni yaxshi deyotganim yo'q edi. Samarqandda bu narsani juda ham oldi berdisi yaxshi yo'lga qo'yilgan qo'shtirnog'ichida demoqchi edim. Boshqa viloyatlarda ham albatta shu narsa bor. Masalan, shu odamni olib Samarqandga olib kelgan paytda ham bu odam ilgari o'zi mana shunday bir korrupsiyaga botganligi haqida ham juda ko'p gaplar bo'lgan, ko'p yozilgandi, hattoki xalq ichida ham nihoyatda ko'p mana shunaqangi gaplar bor edi, bu odamni o'zi korrupsiyaga botgan deb. Boshqa viloyatlarda ham xuddi mana shunday.
Karimov davrida Turob Jo'rayev oddiy muhandislikka tushirib qo'yilgan deyiladi. Nima uchun masalan Mirziyoyev shu darajaga yana ko'tardi-yu, mana endi bugun ishdan olinib yana jinoiy ish ham ochilyapti?
Endi bu narsalar juda qiziqda. Endi buni nimasini, o'sha kadrlar sistemasi bilan ishlash yaxshi emasligi, ikkinchidan o'sha korrupsiya dedik-ku o'zimiz, har qanday joyni sotib olish bo'lganda, masalan Karimov davrida har bir viloyatda, hamma joyda o'zini puli bo'lgan. Buni men o'ylab topganim yo'q. Biz ilgari aytgan paytimizda aytishganki, osmondan olib aytasan deb. Bugun Mirziyoyevni o'zini gapi, o'zi yig'ilishlarda aytganki, har bir vazifani sotib olingan deb. Masalan, kim bugun kafolat bera oladiki Samarqand viloyat hokimligi sotib olinmaganda o'sha paytda? Bu joy ham sotib olingan bo'ldi. kerak. Agar 27 yil narsa davom etgan bo'lsa, shunday bir sistema ishlab kelayotgan bo'lsa, Mirziyoyev o'zining aytgani bo'yicha bu joyda ham sotib olgan bo'lishlari hech gap emas.
Agar sotib olgan bo'lishlari hech gap emas bo'lsa, unda sotuvchi kim?
Hamma gap mana shundada. Hamma gap ana shunda. Endi bu safar sotuvchiga qancha yetib bordimi, bormadimi, bu narsa yo sotuvchi olmay qo'ydimi, mana shunda hamma gap. Lekin menimcha hali 10% ham korrupsiya deylik to'xtagan emas, shu oldingidek davom etyapti. Bu bilasizmi, bu juda katta daryoda, endi bir daryoni o'rtasida bir kishi chiqib olib bo'ldi, meni to'xtataman deb aytgani bilan yana shu daryoni oqimiga qarab suzib ketadi u odam. Shuning uchun buni judayam qiyin bu narsani nima qilish. Ammo xohish bo'lsa, albatta bir kun emas, bir kun shu narsaga erishish mumkin. Xohish bo'lsa edi, birinchi o'rinda masalan illyustratsiya o'tkazilardi. Umuman mana shu borni borga, yo'qni yo'q qilib ochiqlik siyosati qilinar edi. Ana o'shanda korrupsiyaga qarshi kurashlardi. Matbuotga to'la erkinlik bersangiz, xalq o'zi kimga pul berganini ham yozar edi, kim pul so'raganini ham yozar edi, qayerda nima bo'layapti hammasini jurnalistlar ham yozar edi, butunlay to'la to'kis hammasi yozilib aytilar edi. Lekin hozirgidek hali u darajada erkinlik yo'q. Shuning uchun ham bu narsani bitta odamni davay olmaysan degani bilan boshqalar olyapti. O'sha birinchi odam kelganini to'plab qo'yayotganlar.
Xo'p, Samarqandda ro'y bergan bu kadr o'zgarishini tushunish uchun Turab Jo'rayevni bir shaxsan tanish ham yaxshi bo'lardi. Menimcha sizni yo'lingiz kesishgan emas bu yigit bilan, a? Anchadan beri tashqaridasiz. Ha, unda boshqa mavzuga o'tamiz. Bugungi xabarlardan birini o'qib turib, sizni keyingi suhbatlarimizdan birida aytgan bir gapingiz esimga tushib ketdi. O'qituvchini oyligini keskin oshirish kerak degansiz. Hatto o'sha siz aytgan raqamni tilga olishga ham qo'rqaman. O'qituvchiga 10 ming dollar deganmi deysiz? O'tgan gal aytganingiz.
Ha, shunday degan. 10 ming dollar degan.
Menimcha bu masalada sizga ham fikr topilibdi. O'zbekistonda ham fikr bo'lib ham xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov, ko'zingiz tushgan bo'lsa, u kishi Facebookda kattagina bir post qoldiribdi va o'sha joyda bir necha barobarga oshirish kerak degan, bir necha foizga emas, bir necha barobarga oshirish kerak degan. Xursandmisiz bu
shunday? Xursandman, lekin shunday qilmasa ham bo'lmaydi. Ammo o'qidim, uni o'sha viloyatga borib, ham Samarqandga borib majlis o'tkazdi. O'sha yerdagi gaplariga o'qidim, hammasi haq. Hammasi to'g'ri. O'zi bu yigit juda ham yaxshi yigit. Salpal bilaman bu yigitni. Lekin men ham hayron qoldim mana shu ishlarni hammasini deylik qishloqlarda, ha, 50 nechta qishloqda yangi maktab qurish kerak ekan, 500 nechta maktabni remont qilish kerak ekan. Buni hammasini bu vazirlik agar shu ishni qilolsa, demakki bu judayam katta narsa. Demakki shuncha, agar bu vazirlikda shu qadar katta imkonlari bor bo'lsa, agar bu nihoyatda zo'r narsa. Bular emas, gap bo'lib qolib ketmasa bo'ldi. Chunki 27 yildir maktab quraman, bog'cha quraman degan odamlar hammasi o'tib ketdi, lekin maktablar qurilmadi, puli olindi. Bog'chalar qurilmadi, puli olindi. Ammo umidki bu yigit hech bo'lmaganda aytganini 10%ni bajarar.
Endi bu kishi taklif bilan chiqyapti, lekin pulni beradigan Moliya vazirligi va oxir oqibat Shavkat Mirziyoyev, lekin va bu vazirni, xalq ta'limi vazirini taklifidagi bitta nuqtaga men e'tibor berdim. Juda menimcha iqtisodiy savodli bir gap aytgan vazir. U kishi aytyaptiki, sodda tilga ko'chiradigan bo'lsak, agar o'qituvchiga ko'p pul bersak, u ko'p sarflaydi va natijada iqtisodiyot yurib ketadi, deyapti. Umuman menimcha to'g'ri gap. Men endi iqtisodchi emasman-u, lekin agar xalqni qo'lida pul bo'lsa, u sarflashni boshlaydi, sarflagandan keyin tovar ham o'z-o'zidan ko'payishga majbur bo'ladi, tadbirkorlar bozorni to'ldirishga majbur bo'ladi. To'g'rimi shu gap?
Ya, albatta to'g'ri. Endi bu yigit chetda o'qigan, shu tajriba bor chetda, chunki jumladan Amerikada ham bor, boshqa mamlakatlarda ham bor. Masalan, prezident Bush paytida deylik, hali iqtisodda juda katta krizis bo'ldi Amerikada, shu paytda soliqni juda ham nima tushirishdi-da, birdaniga odamlarga o'shani qaytib berdi. Hammani uyiga $600 odam boshiga chek yubordi. Ya'ni shuni aytdiki, tez olib xarajat qilinglar shu pulni dedi. Odamlar shu $600 endi qarang, necha yuz million odamni uyiga hammasi oldida, haqiqatdan bayram oldiydi, hamma shuni xarajat qilib yubordi, ekonomikani turtkilab yuborishdi shu bilan. Shunaqangi nimasi ham bor, yo'li ham bor. U to'g'ri gap, mana shunday bir nima bo'lsa harakat bo'lish kerakda. Boyagi bir tomondan harakat bo'lsa yurib ketadi, hamma narsa aylanib nima bo'lib ketadi.
Ha, mana shu gapi bilan vazir menga o'sha qo'l ostidagi o'qituvchilar armiyasiga bir xushomad qilish, ularga yoqish uchun aytmayapti bu gapni. Balki jon kuydirganda ham shunchaki jon kuydirish emas, balki iqtisodiyotni tushunadigan odamni jon kuydirishi bo'lib ko'rindi meni ko'zimga.
To'ppa to'g'ri. O'sha biz mana oldinga aytganimizdek, agar hozir o'qituvchilarni maoshini ko'tarsa, agar bu juda ko'p tomonlama, boyagidek birinchidan iqtisodni ko'tarishga foyda bersa, ikkinchidan tashlab ketgan o'qituvchilarni qaytishiga yordam beradi, uchinchidan chet elga ketgan nimalarni, ilmli bilimli ziyolilarni qaytishiga yo'l ochadi. Ular o'sha chet elda sarson sargardon bo'lib yurguncha kelib o'qituvchilik qiladi, shu yerdan pulini topadi. Juda ko'p aqlli odamlar bugun ishsiz yoki qayerlardadir g'isht terib yuribdi, yo qayerlardadir ko'cha supurib yuribdi, mana shular o'zini obro' e'tiborli joyiga qaytadi. Mana shunaqangi yaxshi tomonlari nihoyatda ko'p.
Xo'p, yana bir mavzu esingizda bo'lsa, turmush o'rtog'ingizga, kennoyimga hukumat elchixona viza bermayotgani to'g'risida aytgan edingiz. Shu masala qanday hal bo'ldi?
Haligacha hal bo'lgan emas. Bu yana qaytadan o'sha siz bilan gaplashganini ertasiga yo'q, yana qaytadan Samarqanddan murojaat qilishdi. Ya'ni otasi keksa odam, 90 dan oshganlar taklifnoma qilib ovirga berishdi. Ovirdan haliga qadar javob yo'q. Ular aytadiki, Toshkentdan bizga hech narsa berishmayapti deydi. Mana shunday oddiygina, endi bu bitta uni misolda emas, juda ko'p odamlar boshqalariki.
Yo'q, men bekorga so'ramayapman. Mana kecha o'zbekistonlik shahrixonlik Isoqjon Zokirov murojaat qildi bizga. U kishi Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilyapti ekan va borgandan beri Amerika pasportini ham olibdi. U kishini aytishicha 8 oy bo'pti murojaat qilganiga, lekin hanuz javob yo'qmish, viza ololmayaptimish. Buni qanday tushunish mumkin? Buni ortida qanday sabablar bor deb o'ylaysiz?
Mana shunday odamlar juda ko'p. Buni ortidagi sabab, endi elchixonaga so'rasangiz, elchixona aytadiki, Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin bir farmon chiqardiki, mana chet eldagilarni ilgari 5 yil misol uchun uzilib ketgan bo'lsa, elchixonaga nima qilmagan, ro'yxatdan o'tmagan va 5 yil ichida umuman hech qanday nom nishonsiz ketgan bo'lsa, ularni qattiq tekshirish kerak degan narsa. Bu narsa ilgari 3 yilga edi va qattiqroq tekshirishdi, nima qilishdi, o'sha kelgan paytlarda shunaqangi bir qaror chiqqan degan narsani aytadi elchixonadagilar. Kim biladi endi mana shu qaror asosida shunday qilishyaptimi? Har holda o'sha Toshkentda o'zida ichkarida bu narsa, masalan elchixona bu yerda jon deb sizga viza berishga hoziru nozir, buyoqdagi odamlaringizdan sizni kutib olishga jon deb hoziru nozir hujjatlar berishadi. Taklif qonun endi shunday, u yerdan taklifnoma berish kerak. Amerika fuqarosi bo'lsa bular jo'natish kerak, lekin turist bo'lib boraman desangiz ham bular yo'l bermaydi, aytadiki yo oldin o'sha yerdan bir tekshirish kerak, chunki siz o'z pasportingiz bir chetda O'zbekistonda tug'ilgan degan joyi bor, shuning uchun biz o'sha bo'yicha tekshirishimiz kerak deydi. Har holda o'sha ichkarida tepada bir gap bor, qandaydir bir narsa bor.
O'sha tepadagi bir gap Mirziyoyev darajasidami yoki Mirziyoyevdan pastroq, masalan, Davlat xavfsizligi xizmati darajasidami yoki Tashqi ishlar vazirligi darajasidami? Nima deb o'ylaysiz?
Menimcha Davlat xavfsizligi darajasini eng yuqori qismida, ya'ni shunaqa. Lekin Mirziyoyev darajasida bo'lgani ham bor. Meni taxminim o'sha Karimov paytida bir ro'yxat bo'lardi. U ro'yxatda Karimov darajasida nazorat qilinadiganlar, apparat, prezident apparat darajasida nazorat qilinadiganlar, MXH darajasida va viloyatlar darajasida qilib ro'yxat tuzilgan. Juda ko'p odamlar buni qora ro'yxat deb e'lon qildi-ku, keyin Mirziyoyevni o'zi ham necha mingini chiqarib tashladi, boshqa bo'ldi. Menimcha shu ro'yxat to'la bekor bo'lgan emas. Hali ham masalan Mirziyoyev darajasida kimlarningdir kelishini undan so'rash darajasidagi odamlar bor. 20tami, 30tami, 40tami, 50tami sonni bilmayman, borishlar va keyin o'sha prezident apparatini xavfsizlik bilan shug'ullanadigan davlat maslahatchisi darajasida va DXX darajasida ham shunday shunaqa ro'yxat bor. Mana buni men ishonch bilan aytayapman.
Men yaqinda ta'tilda bir o'zbekistonlik bilan gaplashdim. U kishining aytishicha o'sha birlikka, erkka xayrixoh bo'lgan ekan va u kishi o'zini keyingi 20 qariyb 30 yillik hayotini aytib berdi va u kishining aytishicha, u kishining ishonishicha o'sha birlikka va erkka xayrixoh bo'lgani uchun ana o'shanday ro'yxatda bo'lgan va so'nggi o'sha mustaqillik davrida muntazam nazorat ostida bo'lib keldim degan gapni aytdi. Lekin bu shunchaki o'zaro suhbat doirasida bo'lgani uchun men u kishining ismini ham aytolmayman, qayerdanligini ham aytolmayman, lekin halol gapim shuki, shundoq suhbat bo'ldi, men shunday suhbat o'tkazdim, shunaqa suhbatdoshim bo'ldi.
Endi buni ochiqdan ochiq o'sha DXXni rahbari ham sizda bo'lsa ochiqdan ochiq aytdiki, muxolifatda yurganlar, birlikchi erkchilar mamlakatga kelishga va vaziyatni, tinch vaziyatni o'zgartirishga, buzishga urinayotganlari ham bor degan
aytildi. Shunaqa
gap. Buni yashirmadi ham. Mana shu narsa bor. Bu narsadan hali qutulingani emas, balki haligacha mana oradan 2 yil o'tdi, endi Mirziyoyev qo'rqmasa bo'lar edi bu narsalardan. Hokimiyatini mustahkamlab oldi, jilov qo'lida. Endi bundan qo'rqish kerak emas, bu aksincha unga foyda beradi. Har bir borgan odam juda katta pul tashlaydi u yerda, xarajat qiladi. Mana hozir men o'zim dam olyapman, o'sha yerdan siz bilan gaplashyapman. Bilasiz, mana shu yerga keldik, kelishda nimani bu joyni pulini to'laganimiz, ular hammasi mayli, yo'ldiki hammasi mayli, mana shu yerni o'zida har kuniga 500, 400, 300 xarajat qilamiz. Xuddi mana shunday O'zbekistonga boradigan odamlar ham xuddi ana shunday bo'lardi. Borsa agar o'sha yerda xarajat qilar edi. Bugun endi O'zbekistonda qarang, turizmni ko'taramiz deyapti. Ya'ni O'zbekiston turizmni ko'tara olmaydi. Turizm O'zbekistonni ko'tara olmaydi. Buni o'sha boshida Mirziyoyevga tushuntirishmagan, chunki turizm O'zbekistonda mamlakatni ko'tarishi uchun birinchidan O'zbekistonda juda katta dengizlar, suv joylari mana shunaqa bo'lish kerak edi. Ikkinchidan
turizm hisobiga yashayotgan davlatlarni turizmi asosan shu dengiz turizmi, dam olish turizmi.
Ha, suvdan keladi asosan. O'sha suvdan. Turizm to'la suv bilan bog'liq. O'zbekistonda endi nima qilamizki, shu suv yo'q. Demakki, O'zbekistonda juda katta turizmi bugun O'zbekistondan ketganlar. O'sha Rossiyaga ketganmi, Amerikaga ketganmi, Yevropaga ketganmi, mana shular qaytib keladi. Bular borib 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy o'sha bizda haligi vatanga bog'liqlik bor-ku. Ana o'sha yerda yurib, bor yiqqan pulni hammasini o'sha yerda sarflab keladi. O'zbekiston turizmi mana shu. Lekin mana shu turizmni bir qismini ular bolta bilan urib o'tiribdi. Alday bo'lsa o'zlariga zarar qilyapti. O'zlari o'tirgan shoxtub boltada o'tirishibdi. Bu endi masalan menga zarari yo'q, yo boshqaga zarari yo'q. Biz mana kelib okeanni bo'yida ham dam olaveramiz. Mana shuning uchun ham bu tomonlarni ham o'ylash kerak. Mirziyoyev janoblari o'sha mahkam o'tirib oldilar. Yaxshilab yo'lda ochish kerak. Bir necha mamlakatga yo'lda ochish haqida qaror qabul qilgan edilar, ush kelganlarida. Shuni tezroq kuchga kiritish kerak qaytadan. Hamma borib kelaversin. Haligi o'yin kulgi deganday va mamlakatga foyda bo'ladi. Boyagi nimani o'qituvchilarni maoshini oshirganda qanday ekonomikani bir qismi yurib ketadi degan bo'lsak, bunda ham ekonomikani bir qismi yurib ketadi. Biz bilganimiz u bitta, ikkita, uchta odam, lekin o'n minglab odamlar, yuz minglab odamlar hozir ham viza masalasida juda qiynalib yurishibdi. Nihoyatda qiynalib yurishibdi, borolmay yurishibdi.
Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.